Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 28-ն է, Մոսկվան և Թեհրանը ակտիվացնում են ջանքերը հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում, Ռուսաստանի արտգործ նախարարի մեկնաբանությունները հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ, Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի համոզմամբ կողմերը հեռու չեն խաղաղության համաձայնագրից, երրորդ նախագահը դատական նիստից հետո խոսում է Արցախի մասին և քննադատում վարչապետին, կենսաչափական փաստաթղթերի դեֆիցիտը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը եւ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Երևանում քննարկել են տնտեսական եւ անվտանգային հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Իրանի արտգործնախարարը երեք նաեւ բանակցել է Հայաստանի վարչապետի եւ արտգործնախարարի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 10-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դժվարությունները ժամանակավոր բնույթ են կրում եւ քաղաքական կամքի դեպքում դրանք կհաղթահարվեն։ Լավրովի հարցազրույցի մանրամասները ծրագրի ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը տարին անփոփոխ ասուլիս է տվել, որի ընթացքում ասել է, թե 2023 թվականը նշանավորվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության վերականգնմամբ։ Սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական բանակը հարձակվեց տարվա սկզբից պաշարված Արցախի վրա, մեկօրյա պատերազմում կողմերը ավելի քան 400 զոհ տվեցին, պատերազմից անմիջապես հետո Արցախը հայաթափվեց, ավելի քան 100,000 մարդ ստիպված տեղափոխվեցին Հայաստան, լքելով իրենց տները և պապենական հողերը։ Ադրբեջանում կալանավորվել է լրագրող Շամո Էմինովը, նա համագործակցում էր Կանալ 13 ինտերնետային անկախ լրատվամիջոցի հետ։ Վերջին երկու ամիսներին Ադրբեջանում Կանալ 13 և Աբզաս մեդիա լրատվամիջոցների ավելի քան 10 լրագրողներ և խմբագիրներ են կալանավորվել։ Միջազգային լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպություններ, ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են արել հարգել մարդու իրավունքները, խոսքի և արտահայտվելու ազատությունները և անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի վարչապետեր Միխայել Միշուստինը և Ալի Ասադովը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն կառավարությունների ղեկավարները քննարկել են ռուս-ադրբեջանական առևտրատնտեսական համագործակցության ակտուալ հարցերը, հատուկ ուշադրություն է դարձվել արդյունաբերության և տրանսպորտի ոլորտում փոխգործակցության զարգացմանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ահա մեր տարածաշրջանի աշխարհքաղաքական թվաբանությունը։ 3 գումարած 1-ից հանում ենք դրանում գործնականում չմասնակցող Վրաստանը։ Մնացած 5-ից 4-ը՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Իրանը, պնդում են, որ հարցերի լուծմանը չպետք է մասնակցեն արտա տարածաշրջանային խաղացողներ։ Ռուսները ի սկզբանե են ասել, թե արևմուտքի նպատակն է իրենց տարածաշրջանից դուրս մղել։ Մյուս կողմից ակնհայտ թե որ դժվար է խաղալ այդ քարյակի առաջարկած կանոններով, քանի որ դրանք բարենպաստ չեն հայկական կողմի համար։ Բարթանելուկ է, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Արևմուտք թե տարածաշրջանային խաղացողներ, արդյոք Երևանն ընտրության առաջ է Թեհրանից ու Մոսկվայից հնչող հայտարարություններից հետո։ Իրանի արտգործնախարարը 3 կարծիք հայտնեց, թե հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը կարող է հաստատվել տարածաշրջանային խաղացողների իրենց, Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջոցով առանց արտաքին միջամտությունների։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն էլ այսօր հայտարարեց. Հայաստանի մարտահրավերները հնարավոր չէ հաղթահարել արևմտյան խաղացողների օգնությամբ, ելքը Մոսկվայի միջոցով Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն են։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը չի կարծում, թե Երևանին պարտադրում են ընտրություն կատարել։
Ես չեմ կարծում, որ արևմտյան հարթակներում աշխատանքի շարունակությունը կախված է Իրանի դիրքորոշումներից։ Խնդիրը հետևյալն է, այդ աշխատանքը ինչ բովանդակություն ունի մեզ համար, և այդ բովանդակությունը որքանով է ստեղծում ռազմավարական հակադրություն, ինչը վտանգավոր է, կամ որքանով է հնարավորինս հարթեցնում հնարավոր սուր անկյունները, որպեսզի մենք կարողանանք դիվանագիտական աշխատանքը ծառայեցնել մեր անվտանգության սպառնալիքները հնարավորինս երկար ժամանակով, այսպես զսպելուն, եթե ոչ չեզոքացնելուն, այլ ոչ թե դրան գեներացնելուն այդ ռազմավարական հակադրություն ստանալով։ Ես կարծեմ սա է իրավիճակը, առավելյաս որ մենք տեսնում ենք արևմտյան հարձակներում բանակցության կանգնեցումը, այսպես ասենք, առանձնապես մեծ վտանգություն չի առաջացնում արևմուտքում։ Ես կարծեմ պատճառն այն է, որ արևմուտքը տեսնում է այդ բանակցությամբ շոշափելի արդյունքի հասնելու հնարավորությունը, ելնելով տարբեր գործոններից, շատ սուղ է, այդ իսկ պատճառով առանձնապես մեծ ջանք էլ չի գործադրում մեծ բանակցությունը վերականգնելու համար։
Ամփոփելով ավարտին մոտեցող տարին Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ծավալուն հարցազրույցում մեծ տեղ է հատկացրել նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Նա հավաստիացրել է, որ առաջացած բարդությունները ժամանակավոր են և կլուծվեն քաղաքական կամքի առկայության դեպքում։ Նա մտահոգություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի համագործակցության ընթերցակման կապակցությամբ, ակնարկելով, թե դա վնասակար է հենց Հայաստանի համար։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-ռուսական հարաբերություններն այն մի քանի հարցերից են, որոնց մանրամասն պատասխանել է 10 պետական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Համոզմունք հայտնելով, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դժվարությունները ժամանակավոր բնույթ են գրում և քաղաքական կամքի դեպքում դրանք կհաղթահարվեն, Լավրովը հավելել է.
Հայաստանն այժմ կանգնած է մի շարք մարտահրավերների առջև, որոնք հնարավոր չէ հաղթահարել արևմտյան խաղացողների օգնությամբ։
Արևմտյան երկրները չեն ձգտում խաղաղություն և կայունություն բերել Հայաստանին և ամբողջ հարավային Կովկասին, նրանց խնդիրն է դուրս մղել Մոսկվային, հավելում է Լավրովը։ Նրա պնդմամբ այն բարդ իրավիճակից, որում հայտնվել է Հայաստանը, միակ ելքը Երևանի, Բաքվի և Մոսկվայի եռակողմ պայմանավորվածությունների իրագործումն է։ Լավրովը չի մանրամասնել, թե այդ եռակողմ համաձայնագրերի հատկապես որ կետերի մասին է խոսքը, սակայն ամիսներ շարունակ Մոսկվան շեշտում էր տրանսպորտային հաղորդակցությունները բացելու մասին կետը, պնդելով, թե Մոսկվան, Բաքուն և Երևանը դեռևս 2020-ին պայմանավորվել են, որ Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհը վերահսկելու են ռուս սահմանապահները։ Երկու օր առաջ Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացած Փաշինյան-Ալիև շփումներից հետո պաշտոնական Մոսկվան ու ռուսական մամուլը հայտնեցին, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստ են առաջիկայում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Լավրովը, սակայն, այսօր ավելի շատ խոսել է հայ-ռուսական հարաբերություններից։ Նա զգուշացնում է Հայաստանի իշխանություններին.
Հուսով եմ, որ Երևանը գիտակցում է, որ ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցության խորացումը հանգեցնելու է ազգային պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում ինքնիշխանության կորստի։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Երևանը փորձում է վերաձևակերպել իր արտաքին քաղաքական գիծը և Մոսկվայի հետ ժամանակի փորձարկված դաշինքը փոխանակում է ոչ թե արևմուտքի կոնկրետ օգնության, այլ լոկ լղոզված խոստումների հետ։ Ավելին, Լավրովն այսօր հայտարարել է, թե Երևանը Մոսկվային է մեղադրում Ղարաբաղի կորստի մեջ ռազմավարական շրջադարձի ընթացքն արդարացնելու համար։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, ինչպես և պաշտոնական Մոսկվան, ընդհանրապես անդադար պնդում են, Հայաստանը եղել է և մնալու է Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերը հարավային Կովկասում։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան հայտարարել էր, թե Հայաստանը շատ հստակ որոշում է կայացրել փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը և իրեն հեռու պահել Մոսկվայի հետ հարաբերություններում։ Այդուամենայնիվ, հապկից չնայած վերջին ամիսների կոշտ քննադատությանը, Հայաստանը դուրս չի գալիս, իսկ երկու օր առաջ էլ ստանձնել է Եվրասիական տնտեսական միությունում նախագահությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը Գարդիանին տված հարցազրույցում նշել է, որ Երևանն ու Բաքուն հեռու չեն խաղաղություն հաստատելուց։ Նա հավաստիացրել է, թե ադրբեջանական կողմը իբր մտադիր չէ ուժով միջանցք բացել, և ավելացրել է, թե բոլոր դեպքերում միջանցքը խիստ կարևոր է երկրի մայր տարածքի և էքսկլավի բնականոն կապը ապահովելու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փաշինյան Ալիև Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումից հետո պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է կողմերը մոտ են խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնությանը եւ վճռական այս փուլում անհրաժեշտ է կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար Երևանի անկեղծ հանձնարարություն այս մասին Բրիտանական Guardian-ի հետ զրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը կարևոր է հասկանալ որ բանակցությունների այս վճռական փուլում երթվում է թե վերջնական համաձայնագրից այնքան էլ հեռու չենք մեզ իսկապես անհրաժեշտ է արդյունքների վրա հիմնված գործողություններ, նշել է Ադրբեջանցի Պաշտոնյան և հավելել, որ Բաքուն մասնավորապես սպասում է Երևանից խաղաղության պայմանագրի առաջարկների պատասխանին։ Ադրբեջանական կողմը իր նոր առաջարկները հայկական կողմին է փոխանցել 3 օր առաջ։ 3 արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը կուսումնասիրի այդ առաջարկները և պատշաճ կարգով կարձագանքի։ Բրիտանական թերթի զրույցում Էլչին Ամիրբեկովը հիշեցրել է համաձայնագրի նախագիծը պատրաստվել է 5 հիմնական սկզբունքների հիման վրա։ Ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անձեռմխելիության, միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներից հրաժարվելու, սպառնալիքից կամ ուժի կիրառումից հրաժարվում, ինչպես նաև Ադրբեջանը հայկական սահմանի սահմանազատում և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցությունների բացում։ Այժմ ըստ ադրբեջանցի դիվանագետի Բաքուն ցանկանում է կողմերի միջև վեճերը լուծելու մեխանիզմ ստեղծվել։ Ինչպես նշել է, ինչ-որ երկկողմանի հանձնաժողով, որը պետք է ստեղծվի վերացնելու համաձայնագրի բոլոր թյուրըմբռնումները կամ տարաձայնությունները։ Այդ առաջարկն ըստ Ամիրբեկովի Բաքուն կցանկանար առանձին կետով տեսնել խաղաղության համաձայնագրի տեքստում։ Ովքեր են մաս կազմելու հանձնաժողովին, ինչ ձևաչափով են քննարկվելու վիճելի հարցերը, ադրբեջանցի Պաշտոնյան չի հստակեցրել։ Խոսելով կողմերի միջև վիճելի հարցերից, ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչը ադրբեջանն ու Նախիջևանը միմյանց կապող ճանապարհի մասին է հիշատակել։ Բաքուն նախընտրում է, որպեսզի այդ ճանապարհը հենց Հայաստանի տարածքով անցնի, թեև այլ ընտրանք ունի Իրանի տարածքով։ Ադրբեջանցի Պաշտոնյան կրկին դժգոհել է, պնդելով, որ 3 տարի անց Հայաստանն անգամ չի սկսել 42 կիլոմետրանոց հատվածի տնտեսական տեխնիկական հիմնավորումը։ Միջդեռ ադրբեջանի իշխանությունները մեջբերում այլևս չեն կարող ժամանակ կորցնել։ Միաժամանակ, ինչպես շեշտել է Ամիրբեկովը, չեն կարող ստիպել Հայաստանին անել այն, ինչ պարտավորվել էր անել։ Երևանը հերքում է, թե նման պարտավորություն է ստանձնել, շեշտելով, որ պատրաստ է հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, բայց հարգելով երկու երկրների ինքնիշխանությունը։ Անիմաստ է ենթադրել, որ մենք ներխուժելու ենք պարտադրելու այս միջանցք ուժով կամ նման այլ բաներով, ուստի մենք դիմեցինք Իրանին որպես պլան Բ Իրանի տարածքով ավտոմոբիլային և երկաթուղային կապերի ձևավորման համար, հայտարարել Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը և կարծիք հայտնել, թե այդ այլ ընտրանքային և թուղարկայությունը կարող է ստիպել Հայաստանին գիտակցել, թե որքան շատ բան կկորցնի, շարունակելով դիմակայել մի երթուղը, որը կարող է անցնել իր տարածքով։
Լրագրողների համար դիզելային վարելիքի գործով դատավարությունը հետաքրքիր է նաև այն առումով, որ նիստից հետո ընձեռվում է երրորդ նախագահին հարցեր ուղղելու հնարավորություն։ Նա, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, խստորեն քննադատել է վարչապետին և պնդել, որ, ինչպես երրորդ նախագահն է ձևակերպում, Հայաստանի կառավարիչը գիտակցաբար է զոհաբերել Ղարաբաղը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Շողիկ Գալստյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղը գիտակցաբար է զոհաբերել։ Անդրադառնալով վարչապետի վերջին հարցազրույցին հայտարարեց Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Երբ որ նա խոսում էր ինչ-որ մահակների մասին, այսինքն իր համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մահակ էր Հայաստանի գլխին, ուղղակի ես չհասկացա, թե որ մահակների մասին էր խոսում, կամ ովքեր էին այդ մահակները պարզել Հայաստանի գլխին, համանախագաները, ովքեր հինգ անգամ գրավոր հայտարարություն են տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին, որ այն պետք է որոշվի ազատ կամ արտահայտությամբ, որ երկրի մասին էր խոսում, ու մասին էր խոսում, որ մահակ է պարզել Հայաստանի գլխին, միգուցե այն երկրի, որը մեզ միլիարդներով անվճար և զեղջ գներով սպառազինություն է մատակարարել, և ինչ ամբողջությամբ ինքը հանձնել է Ադրբեջանին։
Վարչապետ Փաշինյանը հանրայինին տված հարցազրույցում պնդել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծում ըստեյության չկար, սակայն այն որպես մահակ պահվել էր Հայաստանի գլխին, թե ում մասին էր խոսքը Փաշինյանը չեր մանրամասնել։
Եվ սա ինչ որ առումով նաև հատուկ էր արված իմ ընկալմամբ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը որպես մահակ միշտ հնարավոր լինի պահել Հայաստանի Հանրապետության գլխին, չգիտեմ, գուցե ոմանք մտածում էին նաև Ադրբեջանի գլխին, բայց ես հիմա Հայաստանի մասին եմ խոսում և Հայաստանի մասին եմ ուզում խոսել։
Սերժ Սարգսյան այսօր սուտ որակեց նաև վարչապետի այն պնդումը, ըստ որի 2018 թվականին իրեն թողած բանակցային բովանդակությամբ արդեն իսկ Լեռնային Ղարաբաղում պետական կարգի լուծարման գործընթացը սկսված էր։
Ինքը պայծառատես չի, որպեսզի ենթադրություններ անի ապագայի մասին։ Շատ հստակ մենք ասել ենք, մենք ունենք բոլոր փաստաթղթերը, թող ինքը ցույց տա մի փաստաթուղթ, որտեղ իր ասածը տեղ է գտել։
Ռուսաստանցի զորակոչի Դմիտրի Սեդրակով արդեն մի քանի շաբաթ է հայրենիքում է ենթադրաբար Ռոստովի շրջանում, որտեղ մեղադրվում է զինծառայությունից խուսափելու համար։ Մեզ հետաքրքրողը նրա ձերբակալման և Հայաստանի տարածքից Ռուսաստան փոխադրելու հանգամանքն է։ Ինչպես էր դա տեխնիկապես հնարավոր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գյումրիում փողոցից առևանգված ռուսական ռազմաբազայում մի քանի օր իր կամքին հակառակ պահված Դմիտրի Սեդրակովին ռուսական բանտում տեսակցել է փաստաբանը, այլ մանրամասներ նրա իրավունքներով զբաղվող իրավապաշտպան կազմակերպությունը չի փոխանցում։ Եվ մինչ ռուսաստանյան իրավապահները քննություն են անցկացնում Սեդրակովին մեղադրելով ուկրաինական պատերազմից փախչելու համար, հայաստանյան իրավապաշտպանները շարունակում են բողոքել տեղի իրավապահների անգործությունից։
Տոտալ անգործություն, այդպես կարող են բնութագրել տիրող իրավիճակը, որովհետև հաղորդում ներկայացվել է դեռևս դեկտեմբերի 8-ին, անցել է 20 օր, բայց դեռևս հանցագործության մասին հաղորդման վերաբերյալ որոշում քրեական վարույթ նախաձեռնելու կամ որևէ այլ որոշում, այլ բովանդակության որոշում չենք ստացել եւ չկա։
Դեկտեմբերի սկզբին էր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակն հազանգել, որ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի ներկայացուցիչներ նորը ցերեկով փողոցից առևանգել են ռուսաստանի քաղաքացուն՝ տարել ռազմաբազա, հայտնելով, որ նա մեղադրվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն անմիջապես դիմում էր ուղարկել գլխավոր դատախազություն, խնդրելով քրեական գործ հարուցելու պարզել, ինչ իրավունքով են ռազմաբազայի աշխատակիցները իրենց վրա վերցրել հայաստանյան իրավապահների գործառույթը ույցներն ու անօրինականություն արել։ Փաստաբան Անիչատինյանի խոսքով իրավապահները 24 ժամվա ընթացքում պետք է գործ հարուցեին ու պարզեին այս հարցն ու միաժամանակ կանխեին Սեդրակովի ապուրինի արտահանձնումը, բայց մինչև որ հարուցված գործ չկա, փոխարենը դատախազությունը արդեն երկու շաբաթ է ստուգում է դիմումի տվյալները, տարակուսում է փաստաբանը։
Իհարկե պետք է շտապ քրեական գործ հարուցված արդեն լիներ ու այս հանգամանքները արդեն պետք է պարզվելիս լինեին, եթե պարզված չլինեին արդեն, պետք է պարզվելիս լինեին։ Առաջնային հարցերն են, թե որ անցակետով է անցել Սեդրակովը, ում ուղեկցությամբ, ում թույլտվությամբ, ինչ միջնորդություն եւ այլն, ինչ փաստաթղթեր են ներկայացվել այս ամենը։
Սեդրակովին Ռուսաստան տեղափոխելուց հետո գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացուն ձերբակալելու, կալանավորելու եւ Ռուսաստանի իրավ ասում արմիներին հանձնելու մասին միջնորդություն չեն ստացել, չեն քննարկելու, չեն բավարարել։ Ավելին, Սեդրակովի ռուսաստանյան իրավասում արմիների կողմից հետախուզման, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքում հայտնաբերման մասին տեղեկություն գլխավոր դատախազությունը չունի։
Կենսաչապական անձնագրերի դեֆիցիտը կառավարության նիստում է քննարկվել, դրան գումարած շատ կարևոր լուր կարգազանց վարորդների համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շարունակական հետաձգումներից ու խոստումներից հետո Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի շուրջ քննարկումների համար անդրաժեշտ կենսաչափական անձնագրերը առաջիկայում էլ չեն տրամադրվի։ 2017-ին ավարտվեց դրանց սպասարկումն իրականացնող Լեհական ընկերության հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը, ու մինչ օրս անգամ նոր մրցույթ չի հայտարարվել։ Հիմա էլ հստակ չէ, թե երբ կվերսկսվի դրանց տրամադրումը։ Գործադիրը, սակայն, հայտարարում է, նոր գործընթաց են սկսում, ընդ որում բավականում են ոչ միայն կենսաչափական անձնագրերի հարցը լուծել, այլև ընդհանրապես անձը հաստատող փաստաթղթերի համակարգը թվայնացնել, խոստովանում են ժամանակակից աշխարից Հայաստանը հետ է մնացել։
Թվում է, թե Հայաստանում ներդրված էր և նույնակառուցման քարտերի համակարգ և բիոմետրիկ անձնագրերի համակարգ, բայց ըստ էության մեր ունեցած նախկինում համակարգերը ժամանակակից պայմաններում այլևս ոչ միայն մրցունակ չեն, այլև գործունակ էլ չէ։
Ընդունելով, որ անձնագրային ներում քաղաքացիների բազում դժգոհություններն օբյեկտիվ են ու հասկանալի, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն այսօր կառավարության նիստում մի նախագիծ ներկայացրեց, ըստ որի կենսաչափական անձնագրերի ու նույնականացման քարտերի տրամադրման ենթակառուցվածքը մասնավոր ընկերության հետ համագործակցությամբ կստեղծվի, այսինքն մրցույթ կհայտարարվի։
Պետություն մասնավոր գործընկերությունը ձևաչափով կներգրավի մասնավոր գործընկեր, որը լավագույն փորձը ու գիտելիքները կներդրի Հայաստանում ճամփորդական և անձը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացում։
Այս նախագիծը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով իրենց նախանշած բարեփոխումների մեկնարկն է։
Մեր ռազմավարական խնդիրը թվային, քաղաքացու թվային պրոֆիլը և էլեկտրոնային ստորագրություններով գործարքներ անելու հուսալի համակարգը և մոբայլ նույնականացման հնարավորություններ ստեղծելն է։
Որոշումն ընդունվեց, բայց ժամկետների մասին դեռ խոսք չկա։ Վարչապետը մինչդեռ մեծ նպատակների մասին է հայտարարում։
Բոլոր են գործարքները, որ մենք հիմա անում ենք, օրինակ անձնագրի օգտագործմամբ, մենք այս գործընթացի արդյունքում պետք է հնարավորություն ունենանք իրականացնել ուղղակի մեր տանը, մեր տնից կամ մեր հեռախոսից ինտերնետի միջոցով։
Թվային տեխնոլոգիաների մասին գործադիրի նիստում այսօր շատ խոսեցին։ Հաջորդ թեման երթևեկության կանոնների խախտումներն էին։
Բջջային հավելվածներով, երբ որ նկարահանելու այդ հնարավորությունները կան, որ քաղաքացիներն էլ իրենց հերթին բան անեն, խախտում արձանագրեն, ինչի եմ ժպտում, որովհետև ճիշտն ասած ես այդ ներբեռնել եմ այդ ծրագիրը, բայց չեմ հասցրել դեռ որևէ մեկի խախտումը նկարել և ներքին գործերի նախարարության ուղարկել։
Ներքին գործերի նախարարի ներկայացրած մյուս նախագիծը տուգանքների մասին էր, առաջարկը վարորդներին կգրավի, եթե քաղաքացին տուգանվելու մասին ծանոթվելուց հետո 15 օրվա ընթացքում վճարի գումարի կեսը, մյուս մասն ավտոմատ վճարված կհամարվի, ավելին, եթե վարորդը նախընտրի էլեկտրոնային եղանակով ծանոթություններ ստանալ, ավելի ալզեղջ կգիրարվի, առաջարկն առայժմ քննարկման փուլում է, դեռ պարզ չէ, թե երբ կյանքի կկոչվեն նոր կարգավորումները։
Ավարտին մոտեցող տարում շատ բաներ առաջին անգամ են պատահել, Հեղինե Բունյացյանը դրանց լավագույն տասնյակն է կազմել։
Մեր թվարկությունից 2023 տարի անց, երբ թվում էր մարդկությունն արդեն ամեն ինչ տեսել ու լսել է, պարզվեց կան բաներ, որ կարող են դեռ զարմացնել։ Եվ այսպես 10 իրադարձություն, որ 2023-ին առաջին անգամ պատահեց աշխարում։
I'm Khinoskam. 12 years ago I got a accident.
Անունս Գերտ Յանոսկամ է։ 12 տարի առաջ վթարի հետևանքով ողնուղեղս վնասվել էր եւ այլևս չէի կարողանում ոտքերս շարժել։ 2023-ին Գերտ Յանոսկամը քայլեց։ Բառացիորեն մտքի օգնությամբ։ Գիտնականներին հաջողվեց էլեկտրոդներ տեղադրել անվաստայլակին կանված այս տղամարդու գլխուղեղի եւ ողնուղեղի մեջ։ Հետո դրանք առանց լարի Bluetooth-ով միացնել իրար։ Փաստացի էլեկտրոդները ծառայում են որպես յուրօրինակ կամուրջ, ուղեղից հրաման են ստանում եւ այն փոխանցում վերջույթներին, հնարավորություն տալով ավելի քան 1 տասնամյակ կատվածահար այս տղամարդուն նորից կանգնել, քայլելու աստիճան բարձրանալ։
Having a beer.
Ես երկար ճանապարհ անցա, բայց հիմա կարող եմ կանգնել ու գարեջուր խմել ընկերոջս հետ։ Սա մի հաճույք է, որի արժեքը շատերը պարզապես չեն գիտակցում։
An egg. Sperm and time. The recipe for new life in most animals is simple and straightforward.
Ճապոնացի գիտնականներին էլ հաջողվեց առաջին անգամ մկանձակ ստանալ, կենսաբանորեն երկու հայր ծնողների բջիջներից, ինչը կարող է նորեջ բացել ամպտուղ կամ միասեր ընտանիքների կյանքում։ Հայտնագործության հեղինակները, Օսակայի համալսարանի մասնագետները, փոխել էին արում մկների պոչից վերցված բջիջների քրոմոսոմները, արականը դարձնելով իգական, հետո էլ արհեստական բեղնավորմամբ ստացել մոտ 600 էմբրիոն։ Էկ մկները պետք են եկել ամենավերջում արհեստական բեղնավորմամբ ստացված սաղմը մեծացնելու և լուսաշխար բերելու համար։ Հիմա գետնականները փորձում են այս նորամուծությունը կրկնել մարդկային բջիջների հետ։ Կանայք էլ առաջին անգամ ընտրության իրավունք ստացան Վատիկանում, տղամարդկանց ավելի քան 2000 տարվա գերիշխանությունից հետո։ 2023-ի հոկտեմբերին Կաթոլիկ եկեղեցին դրմփակ ժողով գումարեց աշխարի 4 ծայրերից եկած 300 հոգևորականների, այդ թվում միանձնուհիների մասնակցությամբ, որոնք նաև առաջին անգամ մասնակցեցին սինոդի քվեարկությանը։ Օրակարգում էր ոչ միայն Կաթոլիկ եկեղեցու ապագան, այլև կանանց հնարավոր ձեռնադրությունը որպես սարկավակ կամ քահանա։ Վերջնական որոշումն այս հարցով Հռոմի Պապը պետք է կայացնի։ 2023-ին առաջին անգամ նաև յուանը ամերիկյան դոլարից առաջ անցավ Չինաստանի միջազգային վճարումներում։ Մարտին ազգային արժույթով կատարված վճարումների մասնաբաժինը Չինաստանում հասավ 48%-ի, այն դեպքում, երբ 2010-ին այդ ցուցանիշը հավասար էր 0-ի։ Պաշտոնական Պեկինը սրան վաղուց էր ձգտում ամերիկյան դոլարի գերակայությունը սասանելու համար։ Հնդկաստանն էլ առաջ անցավ Չինաստանից բնակչության թվով։ Վերջի տվյալներով այդ երկրում այլևս 1.4 միլիարդ մարդ է ապրում։ Եթե այս միտումը պահպանվի, Ասիայի ուժերի հավասարակշռությունը կարող է էապես փոխվել, կանխատեսում են ժողովրդագրության մասնագետները։ 3, 2, 1, 0. Առաջին նախադրյալները արդեն կան։ 2023-ին Հնդկաստանը դարձավ առաջին երկիրը, որը հաջողությամբ տիեզերանավ իջեցրեց լուսնի հարավային Բևեռի մոտ, խորթուբորդ տեղանքում, ուր դրանից օրեր առաջ ռուսական տիեզերանավը փորձել էր իջնել, բայց աղետի էր ենթարկվել։ Այս տեղանքը ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել 1996-ից, երբ մասնագետները հայտարարել էին, որ լուսնի այս հատվածում ջրային սառույցի հետքեր են երևում։ Մինչ կպարզեն արդյոք կա կյանք լուսնի վրա, հետազոտողները 2023-ին բացահայտեցին մինչ օրս մեզ հայտնի ամենահին սև խորոճը, որը մոտ 13 միլիարդ տարվա պատմություն ունի։ ՆԱՍԱ-ի գիտնականների խոսքով տարածաժամանակային այս հարթությունը, որի գravitացիոն ձգողականությունն այնքան մեծ է, որ նույնիսկ լույսի արագությամբ շարժվող օբյեկտները պոկվել չեն կարողանում, ձևավորվել է տիեզերքի մեծ պայթյունից մոտավորապես 470 միլիոն տարի անց։ Այն 10 անգամ ավելի մեծ է, քան մինչ այդ Ծիրկաթինում հայտնաբերված զանգվածով միլիոն անգամ արևից ծանր։ Ինչը հարց է առաջացնում, ինչպես է այդ չափերի հասել հարաբերականորեն այդքան կարճ ժամկետում։ Մարդկությունը անցնող տարում ոչ միայն տիեզերքում գաղտնիքներ բացահայտեց, այլև հասավ մինչև երկրակեղև։ Վերին Մանթիա, որտեղից գիտնականները կարողացան մի քանի քար հանել ջրի երես։ 1961-ին նրանք փորձել, բայց չէին կարողացել, իսկ 2023-ին հաջողեցին, գործի դնելով նոր տեխնոլոգիաներ Ատլանտյան օվկիանոսի միջնորմում։ Երկրաբաններն ասում են, Մոհորովիչի մակերևույթից դուրս բերված նմուշները կօգնեն առաջիկայում ավելի լավ հասկանալ, ինչ է թաքնված այս մոլորակի հաստ կեղևի տակ։ Մինչ այդ արդեն հստակ է, ջերմաստիճանը երկրագնդի վրա բարձրանում է աննախադեպ արագությամբ։ 2023-ը դարձավ մոլորակի 12 ամսվա կտրվածքով ամենատաք տարին։ Եվրոպացի գիտնականները պնդում են, թե աշխարհով մեկ նման ռեկորդ չէր արձանագրվել ոչ միայն մեր օրերում, այլև նախորդ 125,000 տարում։ Չնայած կառավարությունները աշխարհով մեկ խոստանում են կրճատել վտանգավոր արտանետումները, սակայն նրանց խոսքը դեռ գործ չի դարձել։ Ne Նեբրասկայի համալսարանի 21 տարեկան ուսանողներից մեկին էլ 2023-ին հաջողվեց գաղտնազերծել հին հրոմից մեր օրեր հասած, բայց մինչ այդ անընթեռնելի բարերից մեկը։ Հնադարյա պապիրոսը հողի տակ էր անցել մոտ 2000 տարի առաջ, 79 թվականին Վեզուվի ժայթքումից հետո։ Այնքան էր վնասվել, որ հարյուրամյակներ շարունակ գիտնականները պարզապես վախենում էին գլանակն ուղել կարդալու համար։ Ծրագրավորող Լյուկ Ֆարետերը որոշեց ժամանակակից տեխնոլոգիաները գործի դնել։ Ամիսներ շարունակված տքնաջան աշխատանքից հետո նրա հնարած ռոբոտը Հերկուլանումի թղթերից մեկում կարդաց հին հունարեն Պորֆիրուս բառը, որ թարգմանաբար նշանակում է մանուշակագույն։ Այդ 10 տարը բացահայտելու համար երիտասարդը ստացել է $40,000։ Պարգևի մի մասով նոր համակարգիչ գնել անցյալի մյուս ուղերձները գաղտնազերծելու համար։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով մենք ավարտում ենք մեր ցերեկային ծրագիրը, մեր երեկոյան ծրագիրը, եթեր ենք հեռարձակելու ժամը 7-ին։